في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، بالليالي السود صرنا مبعث النور المبين. في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، بالليالي السود صرنا مبعث النور المبين. شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوا دغستي البرامج كدعوين كدوند الإسلام كه جمعة ولبات كدغستان إذا عد إسلامي قال الفرقان وصدح يلواتن كبش محرم سنة كنا فربغ الأفرتن يلواد هجرية ذا برامج كدعوين كدوند الإسلام كه وحن جود هام بكسر قادنا ينا ورردي ووينا إيكو يتبكي في سبتمبر الروح داري دا دايراي دل كم رايكن كه وحد برامج كود غيست دونتان سدا إيكو تمن فكرة دوار الكاس قاب كيلو فلجي محيستاي نتيجة كذا لطاي كسر دوادا مركل إيو برنامج كدعوين كدوند الإسلام كا
أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين. يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين. يا سؤال الغير
وهجاك maanta oo jumca ah waxay ku beegantahay 12kii September waxaana 19 sano ka hor xilligan oo kala dhacay weeraradii waaweyn ee afka ciidda lagu dalay dawladda Mareykanka iyo qabweynideeda. 19 mujaahid oo ka tirsan Al-Qaeda ayaa gudaha Mareykanka ka geystay weeraradii ugu waaweynaa ee abid ka dhacay dalkaas, waxayna ku dileen kumanaan ruux oo Ameerikaan ah halka ay ku burburiyeen dhaqaalihii ku dhisnaa raasamaaliyadda ribada ah. Haddaba qorsheynta iyo fulinta weeraradaas waxaa la hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaeda, waxayna soo martay maraaxil kala duwan. Cadadkii saddexaad ee majalada Ummatun Waaxida oo ay soo saartay muassasada warbaahineed As-Saxaab oo ku hadasha afka Al-Qaeda ayaa looga hadlay weeraradii 19kii September. Maqaalaadka ku qornaa cadadkaas waxaa ka mid ahay muqtadafaad laga soo jaray kitaab cusub oo xubin ka tirsan mujaahidiinta Al-Qaeda oo ka qoray weerarkaas, kana sheekeynaya sida ay ku timid fikraddii weerarkii 19kii September. Maxamed Cali ayaa warbixintan wuxuu ku soo gudbinayaa cadadkaas iyo wuxuu xambaarsanaa.
Muassasada warbaahineed ee As-Saxaab ayaa baahisay cadadka saddexaad ee majalada cajiibka ah ee Ummatun Waaxida oo ay soo saaraan mujaahidiinta Al-Qaeda, waxaana cadadkan lagu soo gudbiyey maqaalaad muhiima iyo xaqaaiq taariikheed oo ku aadan weeraradii waaweynaa ee 19kii September. Iftitaaxiyadda majalada waxaa looga hadlay 19kii mujaahid ee fuliyay weeraradii 19kii September ee ka dhacay Mareykanka, waxaana lagu sheegay in mujaahidiinta Al-Qaeda ay go'aansadeen inay daaha ka rogaan qayb ka mid ah kaydka dahabiga ah ee laga hayay raggii fuliyay weerarkaasi, iyo xitaa macluumo ku aadan sidii loo qorsheeyay weeraradaasi. 19 sano ayaa laga joogaa duulaankii ay qaadeen 19ka mujaahid oo ka tirsan muslimiinta. Annagoo ku dhex wareegayna xusuusta sirihii ku jiray qisaskaas, daalacanayna waxa ku qorsoon xusuus qorka, ayaynu aragnay inay waajib nagu tahay inaan aqristayaasheenna u soo gudbinno xog ka mid a waxa uu qarinaya keedkeenna jihaadiga ah intii ay walaaluhu go'aamiyeen in la faafiyo. waxaana insha allah idinkugu soo gudbin doonaa acdaada majalada Ummatun Waaxida ee sida isxigxigta u soo bixi doona. waxaana doonaynaa in jiilka soo koraya ee nuurka nolosha arkay kadib weeraradii 19kii September aan u sheegno inay ka dhasheen ummad weyn oo diin weyn xambaarsan, ayaa lagu yidhi iftitaaxiyadda cadadka saddexaad ee majalada Ummatun Waaxida. jiilka maanta noolow, kaalaya si aad u aragtaan siirada raggii 19ka ahaa ee qaaday weerarkaas, kuwaas oo dulleeyay sanamka casriga ah oo ah Mareykanka, si aad u gaartaan waddada loo maraya burburinta isla weynida reer galbeedka. waxayna wiilashaas ahaayeen dhallinyaro run badan oo aad wada dhalateen, waxay wax u cunaanna sida aad wax u cuntaan, waxayna lahaayeen himilo iyo rajooyin si la mid ah sida qof weliba oo dhallinyaro ahu u leeyahay idinkuna aad u jeceshihiin. laakiin waxay aad uga fikireen waddada ay ku cisayn karaan diintooda, kuna difaaci karaan muqadasaadkooda iyo cirdigooda, kagana aargoosan karaan mid weliba oo liita haddana isla weyn. markaas bay gaareen halka ay ka gaareen himmadda saraysa, aragtida fog, iyo in lagu fikira halka uu mustaqbalku ku biyashubanayo, ayaa lagu yidhi iftitaaxiyadda cadadka saddexaad ee majalada Ummatun Waaxida. iyadoo weli wada majalada dardaaranka ku socda dhallinyarada muslimiinta, ayay tidhi jiilka maanta nool, waddada aad ku gaari karto dabaqyada iyo rumuusta Mareykanka waa mid aad u fudud qofka uu allah u yasiro, ogaadana in qof weliba loo fududeeyey wixii loo abuuray, fakarka hal abuurka ku dhisan ha u yeelin saqaf soo celiya. waxa laga yaabaa in Allah uu ku furo furayaasha khayrka iyo guusha ee aanu u furin dad kale ay muslim yahay joogtay inaad fiirfiiriso meelaha uu ka jilicsan yahay sanamka casriga ah ee Mareykanka kadibna Allah uu kaliya u kaasho qofna kala tashan beegsiga Mareykanka xusuusayaboo ha Allah ay ah inaad la dagaysan nabiyada kuwa runta badan shuhadada iyo dadkii wanaagsanaa dad lala degana kuwaas ayaa u wanaagsan ayaa lagu soo qatimay iftitaaxiyada cadadka saddexaad ee majalada ummatun waaxida cadadkan oo dhammaantiisa lagu soo qaatay weeraradii 12-kii Sebtembar iyadoo laga eegayo jawaanib kala duwan ayaa waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah tafriiqa kelimadu Sheikh Usama Bin Laden kaga hadlay manaaqibta iyo wanaagii ay lahaayeen raggii fuliyay weerarkaas ee 19-ka mujaahidaha waxaad markaad eegta sifaadka uu sheekhu ku tilmaamay raggaas aad dareemaysaa inay ahaayeen rag umadeed uu Allaah soo saaray xilli ay marxalad adag maraysay ummadda waxay ka sinnaayeen adkaysiga go'aan qaadashada himmadda sare iyo dhammaantood oo ahaa rag jaamiciyiin ah oo cilmiga maadiga ah ee adduunkan ka jira ka gaaray meel sare maqaal ciwaan looga dhigay fikraddii 12-kii Sebtembar xilliga ay soo baxday waqtiga la kobciyey isla markaana la hormariyey ayaa ka mid ah maqaalaadka cadadka saddexaad ee majalada ummatun waaxida waxaana maqaalkan qoray mujaahid lagu magacaabo Khaalid al-Misri oo si dhow ula socday arrinkaas horudhaca maqaalka wuxuu ku sheegayaa qoraagu in sideetamaadkii qarnigii hore ay magaalada Bishaawar noqotay goob ay ku kulmaan dad jihaadoon ah oo isaga kala yimid daafaha caalamka inkastoo dadka iimaanayay ay kala aragtidu wanaayeen haddana waxaa midaynayay ka qaybgalka jihaadka ka dhanka ah midowgii suufiyeed iyo in loo hiiliyo muslimiinta Afghanistan waxaana inkastoo badi dadka iimaanayay ay dhalinyaro ahaayeen haddana ka mid ahaa dad waaweyn oo cilmiga sharciga iyo maadigaba meel wanaagsan ka gaaray fikradda 12-kii Sebtembar waxay ahayd aragti yar oo uu sheegay mid ka mid a walaalaha xilli lagu guda jiray fadhi ay isugu yimaadeen dhalinyarada jihaadoonka ahayd iyo hoggaanka ilaa markii dambe fikraddaas ay noqotay mid midho dhashay oo isku beddeshay weeraradii 12-kii Sebtembar taasoo xitaa Mareykanku ku tilmaameen maalin naxdin iyo la yaab lahayd oo aanay wax u dhigma soo marin ayuu leeyahay qoraaga maqaalka Khaalid al-Misri duuliye u dhashay Masar waqti badanna ku soo qaatay duulinta diyaaradaha noocyadooda kala duwan safarro waxbarasho oo kala duwanna u tagay waddamo ay ka mid yihiin qaaradda Ameerika ayaa ugu dambeyntii wuxuu u soo nafyaray Khuraasaan isagoo dareemaya gaabiska uu sameeyey iyo inaanay jirin wax badan oo uu qabtay ummaddiisa iyo diintiisa imaanshihiisa Bishaawar waxay ahayd mid uga duwaneed safarro badan oo uu galay wuxuuna ahaa qof macaansanaya jawiga jihaadeed oo uu soo galay waqtiyada ugu farxadda badan ee soo martana waxay ahayd xilliga uu saqdii dhexe habeenkii hayo xaraasada qofkii ku xigayna uu u dhiibayo sida lagu sheegayo maqaalka in badan waxay raggii halkaas joogay ka sheekaysan jireen dhibaatooyinka haysta ummadda muslimka ah iyo kaalinta dawladda Mareykanka ay kaga jirto musiibadaas waxaana in badan la isku dhaarsanayay in laga argoosto Mareykanka dhabannadeedana dharbaaxo kulul lagu dhufto duuliyaha aan sheekadiisa hayna ayaa niyad ahaan waxa uu go'aansaday inuu fuliyo camaliyad nafurnimo ah oo uu ku beegsanayo danaha Mareykanka waxaana mid ka mid a fadhiyadii uu la yeeshay Sheekh Abu Cubaydat al-Banshiri oo ka mid a hoggaanka Al-Qaacida ahaana mas-uulkii caskariga uu kala hadlay fikradda inuu isagu duuliyo diyaarad madani ah horayna u qaata maadooyin ay fududahay inay holcaan kadibna uu diyaaradda ku dhifto mid ka mid a dhismayaasha ugu caansan ee ku yaalla dalka Mareykanka sida uu sheegayo Khaalid al-Misri wuxuu sheekhu fikraddaasi u dhagaysanayay si daneen iyo aamusid ku jirto hase yeeshee kama mid noqon fikradaha mudnaanta koowaad la siiyey maadaama xilligaas ay cusbeed aasaaska Al-Qaacida waqtiga ugu badanna lagu bixinayay aasaaska mucaskaraad jihaadi ah iyo in ragga loo diro jabhaadka dagaalka ee Afghanistan fikraddan waxay noqotay mid ay suurtagal tahay in la fuliyo haddii ay fursaddu saamaxdo waxaana riwaayadan i xaqiijiyey Sheekh Abu Xafsa al-Kumandaani iyo Sheekh Abilkhayr al-Misri oo ka mid ahaa ragga ugu dhowaa Abi Cubaydat al-Banshiri lana joogay mucaskaraadka iyo jabhaadka ayuu leeyahay Khaalid al-Misri oo ah qoraaga maqaalkan lagu daabacay majalada Ummatun Waaxida markii ay Al-Qaacida u soo guurtay Suudaan lana helay goob aamin ah oo lagu qorsheyn karo camaliyaad waaweyn oo beegsanaya danaha Mareykanka waxay hoggaanku bilaabeen inay ka doodaan fikraddii uu soo jeediyey duuliyihii Misriga ahaa howlgalladii jihaadiga ahaa ee ka dhanka ahaa Mareykanka iyo qaramada midoobayna waxay si sugan uga socdeen Soomaaliya sida uu sheegayo qoraaga inkastoo fikraddu ay aad ugu qanceen hoggaamiyaasha haddana waxay istuseen in dalka Suudaan aanu u dulqaadan karin raddu ficilka ka imaan kara haddii ay mujaahidiintu qaadaan weeraro waaweyn isla xilligaas qaar ka mid ah raggii u dhowaa Sheekh Usama Bin Laden ayaa sheekha kula taliyay inuu iibsado diyaarad khaas ah waxaana uu sheekhu si taas loo suura geliyo oo istusay inay muhiim tahay in la diyaariyo duuliyo gaar ah oo ka tirsan mujaahidiinta fikraddii ayaa sii bulaashay waxaana la arkay in halkii laga diyaarin lahaa hal duuliye ay tahay in la diyaariyo tiro duuliyeyaal ah oo mustaqbalka xitaa noqon kara kuwa fuliya fikradda miiska saaran oo ah in diyaarad lagu weeraro Maraykanka. Xuseyn al-Maqribi iyo Lihaab Cali oo ka tirsanaa mujaahidiinta ayaa lagu amray inay duuliyanimada bartaan. Xuseyn ayaa aaday Kenya, halkaas oo uu ka bilaabay barashada duulinta diyaaradaha, halka uu Lihaab aaday Maraykanka kuna biiray mid ka mid ah madaarista lagu barto diyaaradaha. Sida uu sheegayo Khalid al-Misri, labadan mujaahid kama warhin waxa ay ku haminayaan hoggaanka sare, hase yeeshee waxay arkayeen oo kaliya intani ay qayb ka tahay in la helo duuliyeyaal ka xeeya diyaaradaha Sheikh Usama bin Laden. Fikraddii hore waxay qaadatay fogaansho kale markii uu noo yimid mid ka mid a walaalaha oo ka codsanaya Al-Qaacida inay ka taageerto howlgallo uu qorsheynayo oo ka dhan ah danaha Maraykanka. Walaalkaas noo yimidna wuxuu ahaa hogaamiyaha weyn Mukhtaar al-Baluushi oo loo yaqaano Khaalid Sheekh Maxamed, Allaha ka soo daayo xabsiyada daalimiinta, waxaana mashruuciisu ahaa in hawada lagu afduubo qaar ka mid a diyaaradaha Maraykanka, siideyntoodana shardi looga dhigo in Maraykanku xabsiga ka sii daaya qaar ka mid a maxaabiista muslimiinta oo uu ka mid yahay Sheekh Cumar Cabdiraxmaan, ayuu yidhi qoraaga maqaalka Khaalid al-Misri. Markii ay Al-Qaacida u soo guurtay Afghanistan kana soo tagtay Suudaan, waxay mar kale hoggaankii mujaahidiinta bilaabeen inay sii bulaaliyaan fikradda beegsiga Maraykanka iyadoo weliba la adeegsanaya diyaarad, waxaana hoosta laga xariiqay ahdaafta qaar ee ay mujaahidiintu beegsan karaan, taas oo hoos u dhigaysa qabweynida Maraykanka ee xilligaas aad u darnayd. Sida uu sheegayo qoraaga maqaalka, waxaa Mukhtaar al-Baluushi oo ah Khaalid Sheekh Maxamed mar kale bilaabay inuu Sheekh Usama bin Laden ku soo noqnoqdo, isagoo ka codsanaya in lagu taageero fikraddii uu watay, waxaana Khaalid uu ahaa qof aad ugu xamaadsadaysan fikraddan, maadaama isaga iyo Ramzi bin Yuusuf ay horay ugu guulaysteen inay maadooyin qarxa oo dareera ah ay saaraan diyaarada Ameerikaan ah oo marayay Filibiin, camaliyaadkaas oo loogu magacdaray camaliyaadkii Manila. Sidaas darteed wuxuu arkayay inay suurtagal tahay in mar kale la fulin karo weeraro kuwaas shabaha, iyadoo la afduubanayo diyaaradaha Maraykanka. Hoggaanku ma diidin fikraddan, hase yeeshee waxay rabeen inay hormariyaan iyadoo suurtagal noqon karto in diyaaradahaasi lagu burburiyo dhismayaal astaan u ah Maraykanka oo ku yaalla gudaha dalkiisa, si taas loo suurtageliyana ay tahay in la helo duuliyeyaal mujaahidiin ah, ayuu leeyahay Khaalid al-Misri. Niqaashka iyo doodihii lagu gorfeynayay qorsheynta howlgalka ayaa si joogto ah u socday, waxaana ugu dambeyn la isku raacay in la helo duuliyeyaal istishaadiyiin ah oo gudaha Maraykanka ku afduuban kara diyaarado, lana beegsan karo ahdaafta dib laga soo sheegi doono. 1998 ayaa la qaatay go'aanka sida uu sheegayo qoraaga maqaalka, waxaana markii ay dhaceen weeraradii safaaradaha Maraykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam ay Al-Qaacida bilowday inay abaabusho weeraradii Cadan iyo Maraykanka. Kulamadii gaarka ahaa waxaa looga dooday sidii loo heli lahaa duuliyeyaal diyaaradeed, waxaana dhinaca kale laga niqaashay goobaha la beegsanayo oo la isku waafaqsanaa inay noqdaan goobo qiimo dhaqaale iyo mid astaameed ugu fadhiya Maraykanka, waxaana goobaha la cayimay ka mid ahaa aqalka cad ee Kongareska iyo Bantikoonka, iyadoo sidoo kale la beegsanayo goobo xarumo ganacsi sida boorsada Chicago, ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan. Maqaalkan waxaa laga soo jaray kitaab Gordhow soo bixi doona oo loogu magacdaray camaliyaat al-xaadi cashara Sebtembar bayna al-xaqiiqa wa at-tashkiik. Maqaalaadka kale ee lagu baahiyey majalada Ummatun Waaxida xiriirkana la leh weeraradii 11-kii Sebtembar waxaa ka mid ah maqaal looga hadlay in khasaaraha ka dhashay weeraradaasi ay sii kordhayaan, waxaana lagu soo gudbiyey daraasad uu sameeyey machad ku yaalla Maraykanka oo lagu sheegay in isbitaalada Maraykanka lagu daweeyo dad maskaxiyan ugu waashay weeraradaas, isla markaana qaarkood ay la'aanayaan waxaana cudurrada soo wajahay ugu badan kansarka.
Haddaba weeraradii 11-kii Sebtembar oo la isku waafaqay in ay wax badan ka beddeleen adduunyada ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey, iyagoona mujaahidiintu ay ka heleen natiijooyinkii ay ka filayeen. Warbixintan idinku soo socota waxay sawir guud ka bixinaysaa sidii ay u dhaceen weeraradaas iyo natiijooyinkii ka dhashay oo ay ka mid tahay in uu jihaadku ku faafo caalamka Islaamka.
سواء الليل يدلوه الصباح وذل الوجه ينحوه السلاح ومن يرتع بمرعى الظلم يوما تؤدبه الصواعق والرماح وللمظلوم حق يقتضيه وإن غارت بلبتهم جراح ومهما حاول الطاغوت كيدا لدين الله بادره انتفاعه ترام الروم للإسلام سيدا نظن الروم أننا مستباح تظنون الفوارس في سبات وأن الأسد يفزعها نباح تركناكم على اليرموك صرعا تنازعكم نصور والصراح ومعتصم وهارون غزاكم وفي حطين حطمكم صلاح
بالعتاد وبالذخائر دربنا نور ونار درب عز وانتصار فيه لا نرضى خيار غير شرع
duulanadii 11ka September 2010 waxay reer galbeedka iyo Mareykanka ku tiriyaan maalmo madow halka muslimiinta caalamka iyo mujaahidiinta ay ku tilmaamaan qasawaadkaas inay ahaayeen barbi looga nolosha ku dhisan sharafta jihaadka ciziga iyo dadnimada ee maanta ay ku naaloonayaan in badan oo muslimiinta ka tirsan caalamku aad ayuu la yaabay ulana fajacay waxa dhacay waxaana dadku awoodi waayeen inay fahmaan siday wax u dhaceen shaashadaha caalamka iyo warbaahinta noocyadooda kala duwan ayaa soo bandhigayay muuqaalada diyaarado ka dhexbaxaya dabaqyadii ugu dhaadheeraa dunida ee Washington iyo New York.
I saw it brought blow and then ran like hell, thank God.
Markaas kadib dadka sheegtay inay wax taxliiliyaan midba meel ayuu warka la aaday qaar ayaa ku tilmaamay mu'aamaro uu Mareykanku ka dambeeyo laguna doonayo in lagu weeraro dunida muslimka qaar kale ayaa si dhab ah u ogaaday in weeraradan ay yihiin natiijada ka dhalatay siyaasadda gurucan ee dowladda Mareykanka ay ku wajahayso muslimiinta uuna ka dambeeyo urur weynaha jihaadiga ee Al-Qaacida kaasoo ku dhawaaqay jihaad caalami ah oo ka dhanaa dowladda Mareykanka haddii aan si kooban u eegno qaabka uu u dhacay weerarkaas iyo ragga fuliyay waxay ahayd maalin talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 11ka September sanadka 2010 dadka Mareykanka waxay soo tooseen subax caadi ah iyagoona mid kasta ahi u kala lahay shaqadii maalinlaha ah 19 wiil oo dhalinyaro muslimiin ah ayaana ku sugan gobollo kala duwan oo ka tirsan Mareykanka waxaana saacado kadib ay doonayaan inay afduubtaan diyaarado ay leedahay dowladda Mareykanka fuliyaanna howlgallo nafurnimo oo istishaadi ah 19ka mujaahid waxay isku qaybiyeen 4 majmuuco majmuuca kastaana waxaa amiir u ah mujaahid si wanaagsan u garanaya duulinta diyaaradaha waxaana si guud ragga fuliyay qaswadan amiir u ahaa Maxamed Cata ama Maxamed Al-Amir qof kasta sida uu u garanayo
diyaaradda koobaad ee la doonayay in lagu dhufto qaybta waqooyi ee xarunta ganacsiga caalamiga waxay ka soo duuleysaa madaarka Boston Logan iyadoo ku sii jeeda Los Angeles waxaa saarnaa Maxamed Cata oo afduubaya dayuuradda ahna amiirka guud ee majmuucada fulisay duulankii Manhattan waxaana la socday Sheikh Cabdulcaziis Al-Cumri, Waliid Al-Shihri, Wail Al-Shihri iyo Saddam Al-Saqami. Maxamed Cata ayaa fariistay kursiga ID loo yaqaano oo ah kuraasta VIP-da ee loogu talagalay ganacsatada waaweyn waxaana taas ay u sahashay inuu sameeyo dhaqdhaqaaqyo badan iyo socod iyadoo aanu imaan wax shaki ah. Ujeeddadu waxay ahayd in dayuuradan lagu dhufto qaybta waqooyi ee xarunta ganacsiga xaafadda Manhattan ee magaalada New York. Dayuuradda labaad ee la afduubay weerarkana loo adeegsaday waxay ka soo duuleysaa garoonka Dallas Airport oo u dhow magaalada Washington, iyadoona ku sii jeeda Los Angeles, waxaana hoggaamiye ka ah majmuucadan mujaahidka lagu magacaabo Hani Xanjuur, waxaana la socdaa istishaadiyiinta kale ah Salim Al-Hazimi, Nawaf Al-Hazimi, Khalid Al-Mihdar iyo Majid Al-Harb. Hadafku wuxuu ahaa xarunta wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ee The Pentagon, waxaana uu ahaa hadaf lagu guuleystay. Dayuuradda saddexaad waxay ka soo duuleysaa isla garoonka Boston Logan, waxaana afduubkeeda u xilsaaran duuliyaha isishaadiga ah ee lagu magacaabo Marwan Ashixi, waxaana la saaran Axmed Al-Qaamidi, Xamza Al-Qaamidi iyo Muhannad Ashihri, waxaana ay si xawaare leh u beegsatay dayuuraddan qaybta koobaad ee xarunta ganacsiga caalamiga ah ee magaalada New York. Dayuuradda afraad waxay ka soo duuleysaa garoonka New York ee u dhow magaalada, iyadoona ku wajahan magaalada San Francisco, waxaana afduubkeeda u xilsaaran mujaahidka lagu magacaabo Ziyaad Jarraax, kaasoo ay la socdaan ragga kale ah Axmed An-Nacmi, Axmed Al-Xaznawi iyo Siciid Al-Qaamidi. Sida uu xaqiijiyey Ramza bin Shayba oo ahaa isku dubaridaha howlgallada New York iyo Washington, dayuuraddan waxaa lagu soo riday gobolka Pennsylvania, waxana hadafkeedu waha in lagu dhufto aqalka Congresska Mareykanka ee ay degan yihiin sharci dejiyasha Mareykanka.
أحمد الحزن والغامض جسور لا يروع عند هم ولا يثني عزيمته اتقاء إمام وخطيب ومحرض على القتال.
إخواني خذوني فلست أطيق عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتموني.
حينما بذلت نفسي رخيصة في سبيل الله لم أفعل ذلك هروبا من ضيق العيش كما يزعمون من أضله الله.
أبو العباس سدد معنى العالم الرباني وأعاد الأمر إلى أصله كما كان، فلا يحتسبون ولا يتوظفون، نفر من الطغاة ووظائفهم، أدرك منهج السلف رضي الله عنهم وفقها، وعلم أن فضل العلم مقيد بالعمل به، فلم يتخذ العلم عملا وإنما طلب العلم ليعمل به على بصيرة.
يا راحلين عن الحياة، يا راحلين عن الحياة وساكنين بأطلعين.
اللهم اجعل دولة الكفر، اللهم اجعل دولة الكفر تسقط على أيدينا، واجعل دولة الإسلام تقوم على جماجمنا. أخوكم المعتز بالله الغامدي.
إن هذا البطل وكثيرا من إخوانه لم يكونوا قد ولدوا بعد يوم أن رفعت رايات الجهاد وفتحت ميادين الإعداد في أفغانستان، ومع ذلك حين شبوا وبلغوا تسابقوا إلى هذه الساحات وقد أدركوا سنة الله الجارية وهي التدافع والتقاتل بين أهل الحق والباطل منذ أن بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
marka laga soo tago silaaxa iimaanka iyo yaqiinta ee raggan ay ku hubaysnaayeen waxa u dheeraa mindiyo iyo sakeymo ay ku guuleysteen inay qarsadaan isla markaana la fuulaan diyaaradda, taas oo horseeday in dadkii saarnaa diyaaradda la afduubay oo qaarkood iska caabin isku dayay lagu cabsigeliyo, iyadoona ay xusid mudan tahay in diyaaradda uu afduubtay Maxamed Cata lagu dhex dilay sarkaal ka tirsan sardoonka Yuhuuda oo bilaabay buuq iyo inuu waabiyo majmuucada Maxamed Cata. khasaaraha Mareykanka iyo shacabkiisa ku gaaray camaliyaadkaas waxay gaartay dhimashada ku dhawaad 4,000 oo ruux, iyadoona khasaaraha maaliyadeed uu yahay mid aan la soo koobi karin. ka hor camaliyaadkan aad ayuu iskula weynaa Mareykanka, wuxuuna ku sirnaa awooddiisa maadi. inkastoo dagaalkii Soomaaliya ee 1993 lagu jiiday heybadda dowladda Mareykanka, haddana waxaa shaki la'aan ah in camaliyaadka 11 Sebtembar ay dhulka la galeen awooddii iyo isla-qabweynadii Mareykanka intii ka hartay. dadka muslimiinta ee caalamka ku nool waxay intooda badan Mareykanka u arkayeen awood aan la wajihi karin, waxaana fakarkaas ku dhisan isdhiibidda iyo dulinimada ku dhex faafinaya shucuubta muslimka ah. culimada oo suuga u kiraysan dowladaha maamula caalamka Islaamka, kuwaasoo aad uga taxadarsanaa in dhimbilaha jihaad ku faafaan, haddii aan milicsanno caalamka Islaamka ka hor 11 Sebtembar, waxaan dhihi karnaa inta badan dhalinyarada muslimiinta waxay ahaayeen kuwo hurda. marka laga reebo kuwo tiro yar oo jihaad u doontay Afghanistan iyo dalal kale, isla markaana gilbaha u aasay midowga Soofiyeed, waxaa markii la jibiyey midowga Soofiyeed 1989-kii ay dhalinyarada muslimiinta intooda badan ku soo laabteen waddamadoodii ay ka hijroodeen, balse Sheikh Usaama bin Laden raximahullah iyo raggiisa waxay si xiriir ah oo aan kala joogsi lahayn u wadeen dejinta qorshe dagaaleed lagu wajihi karo Mareykanka, waxaana Sheikhu si cad oo muuqata ugu dhawaaqay markaas dagaalka dhan Mareykanka iyo Yuhuuda.
وهذه المذلة وهذا الكفر الذي قد طغى وعم على أرض الإسلام لا سبيل لدكه إلا بالجهاد وإلا بالرصاص وإلا بالعمليات الاستشهادية. جدر المذلة لا تدك بغير زخات الرصاص، والحر لا يلقي القياد لكل كفار وعاصي، وبغير نضح الدم لا يمحى الهوى مع المواصي.
كهر كوبي يتبنكي سبتمبر وحاو الجهاد كوكو كوبنا ودمو آدو ير أو قوين يهي دلك أفغانستان عدا سدرايا دا جهادكا أوال ليا بجي قفك جعلنا وحاو ليا بجري غربضا أي رقا سيكو جران كوكا سهر جيدان وحا يستوسيين إن مجاهدين تيهين دلن يرو ير ير أولا سيري إسلامر كان آنان فهم سنين واقعا اللقو جرو لكن بركات كا إيو مراها الدولان كي كوبي يتبنك سبتمبر كده شي وحي كينين إن فرينتا إيو رسالة مجاهدين تو أي باهدو إسلامر كانو قوري كستا أي قشو هذا الهين تقود هان عالم كا مسلم إيا قلبا وحي نقطي ويرارضا لقو قاضي مرايكن كا لياب نمالهان إن بقلال روح أو قالو أها أي دين تا إسلام كاقاتين كدب ويرارضي كوبي يتبنك سبتمبر وحان أقو عنه أواد أسامي ييدرلن يرادن أداد ير أين تا الدنيا دا سوقة بشي هدان آخرو كدورتي إيجاق أو أدقا لمي قد يد عدالد أها إيو إن أمدو دا أي كساران دوليقا إيو تاقدر رضا أي دح ديفتي warbaahin ta caalamka gaar ahaan ku warar galbeedka ayaa kamid aha kuwa sida aadka ah u falanqeynaya amaliyadkii 12kii September waxana inkastoo ay juhdi adag ku bixiyeen suurad xumeynta mujaahidiinta haddana afkooda ka soo baxay jawaabta saxda ah ee ku saabsan waxa keenay in ragan ay naftooda huraan taasna waxay horseeday in dad badan ay gaarto farriinta mujaahidiinta هدبا شيخ جامع آدم أو كمد أه علماء دينة إسلام كاها إياه كوار رميا سامين تا ورردي كوبية طبانكي سبتمبر إيو سيدا عمليات كايسا يوكعيين مسلمين تا عالم كاها أو هرديي
وحان لايها دعاس عملاقي بيتوسيسي عملاقي أي تلمامين إياه حوق قبضنا أي توسيسي مسلمين تنا إلهي سبحانه وتعالى مهدي وي براروغين هيريا دي إسكاقادين هلابتي يبستهي قيانا كددنا أي إسكاقادين عالم كأوردن بامركا شعردي أي قادي dareen ka marka caalamka oo dhan dhacdadaasi een si yani wax weyn xayay wiya oo runtii wax weyn loo wada jeedo ay runtii wax weeyaan ay u shiday ilaahay baana subhanahu wa ta'ala kuma hasan een oo dhacdadaas ilaahay subhanahu wa ta'ala een gaaladana wax weyn uu ku dileeyay muslimiintuna madaxa ay ku soo qaadeen waad ogtihiino ragaasi waxa ay murtaqe ama buur korriimo adag ayay fuuleen buur korriimo adag oo tasalluqeeda iyo fanaashadeedu ay adagtay ee fuuleen meesha ay wax weeyaan ka abaareen Mareykanka waad u jeedaan oo bilmatar oo kale maalintii Abu Jahal markii lagu dilay Badar markii Cabdullaahi ibn Mas'uud madaxa uu iskaga taagay waa kii ku yiri war waa kuma ninka igu taagane markaasa waxa uu yiri waa Cabdullaahi ibn Mas'uud markaas uu yiri laqad irtaqay tamurtaqan ya ruway al-ghanam waxaad maanta kortay meel buur korriimo adag ama meel sare oo aan la kori karo la taaban jiray la kori cidna kori jirin haweysan jirin ayaad maanta kortay buu yiri ya ruway al qaram adi raaciyo markaasuu waliba raaciyo wuxuu walaa anna qeyra akarin qatalani hadaan beer qodato aanay ama qoti aanay idili lahayn maciil baan qabilaa marka waxaan leeyahay ragaasi murtaqa iyo wax weeyaan beer buur korriimo adag ayay fuuleen mareykanna halkaasay ka abaareen horu macallinkoodi ama sheekhoodi sheekh usama alayhi rahmatullahi rahmat wasi'a uu yiri waxa weeyaan abeese madaxa laga dila madax aan ka dilo oo mid kale waxa kale uu yiri nimankani meel sare saaray yihiin meesha sare saaray yihiin hadii aynu hoosta ka shiidno oo shiidka iyo dhagaxa kaga tuurno lama gaarino aan soo dajino nimanka intaynu soo dajino dhulkaan isla nimaadna dhulkaan isku qabsana marka waxay markaa dhacdadaasi keentay in marka mareykanka inta la soo dajiyo oo waxa weeyaan twin towerski markii la qirxiyay labada daarood ee ilaa iyo hadda way idinka arkayo meeshi deemariya calala oo huu dheedhaba sursuran marka waa mareykanka waa la soo dajiyay dhulka marka wax weyn la isugu yimid dhacdadaasi marka waxaan leenahay muslimiinta way baraarujisay min daraf ilaa daraf ay baraarujisay shucuradeedii maalinta la daaray iyo warshadii maalinta la daaray korontaduna waa taa aafaqda adduunyada oo dhan ka socota nidaalkeedii iyo halgankeedu ka socdo haymanadii iyo qadarsadii iyo kibirkii iyo islaweynidii iyo foohaahdii iyaduna dhulka ay ku dhacday waad ogtihiin oo awal ninka mareykanka ah caalamka wax weyn marka uu maraayo ama erubodada uu yimaado faylka lama gali jirin marka bidnatalo kale wax weyn meesha la isugu yimaado dib baa la isaga taagi jiray mar hadduu baasaboorka uu la soo baxo markii dambe waxay noqotay dhacdada kadib inay wax weyn mareykanku ay noqdaan gacan ku gabad ay noqdaan oo baasaboorradoodii qaaliga ahaa ay xasaystaan oo jeebka ay gashadaan oo baasaboorro kale ay la soo baxaan oo dalal kale ay leeyihiin si ay ugu badbaadaan marka waxaan leenahay haymanadii Mareykanka iyo islaweynidiina iyo qadarsadiina dhulka ay ku soo dhacday oo waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa uu duleeyay oo dhulka ayuu dhigay Rabbi subxaanahu wa ta'aala ragga gacmahoodana Rabbi subxaanahu wa ta'aala dhulka ayuu ku dhigay haymanadoodii marka
فاتحين فتية الصومال بشرى
صوماليا أو كل مركان سجارة وصو هذا القادنا وحا كهر انتا ايسان لعن غزوات كيكو يتبنك سبتمبر كجري حالات عكرا وحا هقان كي حركة اتحاد وكلا دريد لنردي مجاهدين تا يغونا هبكي يهنتي دي عام كاهاكو يبسدي بيرو يقريو ايدقان وحانا كلا درستا سامين بلارن ليكل هيد قلوب تا لنرد مسلمين تا غارهان كو ودي حنبارسن مبدأ جهاد كا لنردهاس ايا بالله ديارقر وعصبيو ان اسهبيان waxaana asbaabaha ugu weyn ee dhiirigelinaya kamid ah weerarada 12ka September iyagoona yaqiinsaday in wali jihadku nool yahay Sheikh Muhtar Abu Zubair oo ka soo muuqday film documentary ah oo ay soo saartay muassasada Al-Kataib loogu magacdaray Masiiratu Sumud ayaa arinkaas ka marqaati kacaya
markii xarakada Al-Ittihaad ay jihadi soo afjartay la shak waxaan waa istimraaraya Ilaahay ubu bixinaya baqayaad baashir markaa mukawinaad filixsan oo Soomaaliya ama meelaha qaar xitaa dibadeed ku filaxsan oo dareenkii jihadiga wali ka gooxay dadkaas markaas xilqaan ee nin waliba wuxuu qaban karo qabanay oo u waday oo tafkiikaasi dawaaficdu kamid aan jihadkii la tajdiidiyo dadkii hore inay ka hareereen burburiyeen daafic bay ahay waxyaalaha asbaabta kamid ah ee dawaaficda waxa kamid ah qadeed Ethiopia yahay ah wadanka saad ogtiin xilligi ittihaadku markii uu la burburiyay Ethiopia ku taqalqul badan oo ku yeeshay ila waliba hawsi badnaato comfort marka ay jihad kana dee usii badnaay tahay la Muqdisho ila gedo ila gobolladan saasay u soo gaadiyay ee oo runtii taasir badan ku lahaa hay'adka tansiirina nafsu shay xawli bay ku socdeen iyaguna ana waxa iska helay mushaacab iska helay iyaguna waxay ahayd dadkii walaalaha wixii qeyra diineed lahaa waxay marka dareenkuna ku jiray oo ay ku baraarugeen gaar ahaan ragii Mamar Dheere iyo Raxmatullaahi alayhi kamid ahaayeen xeelada dawaficda waxa kamid ahaa xilligi 11 September ay dhacdeenna iyadana baraarug weyn ah oo caalami ah oo xataa ninkii wax yar baqayaad ku sii jireen oo xibaad iyo kala dirkii saameeyay inay mar labaad ay himiladi ku timaado oo soo toosan ama soo baraarugaan
wixii ka dambeeyay markii ay dhaceen qasawaadkii 12 September waxa sanadkii 2002 magaalada Hargeysa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen hoggaamiyaal iyo culimo Soomaali ah kuwaas oo ka wada hadlayay aasaaska jamaacada jihadiga ee cusub waxaana kulankaas miraha ka soo baxay kamid ah aasaaska xarakada Al-Shabaab Al-Mujahideen Sheikh Abu Zubair ayaa sanadkii 2003 usoo wareegtay koonfurta Soomaaliya waxaana bilowday isku dubiridka shaqada iyo amalka waxaa la furay mucaskaraad jihadiga oo qarsoodi ah kuwaas oo lagu tababaro dhalinyarada muslimiinta inkastoo hadafka barnaamijku aanu ahayn ka sheekeynta taariikhda jihadka Soomaaliya haddana waxa kaliyan rabna waxa uu yahay in la cadeeyo in miraha ka dhashay qasawaadkii 12ka September ay ka mid tahay in ruuxdii jihadka ay ku faaftay dhalinyarada muslimiinta gaar ahaan kuwa Soomaalida markaas kadibna ay bilaabeen tababaro iyo howlgallo jihadi ah jihadkii maalinta dib u soo bilowday boorkana iska jafay ayaa ilaa iyo hadda Soomaaliya ka socda waxaana inkastoo uu soo maray maraxil kala duwan oo dacaf iyo taagdari bay isugu jirta oo haddana maanta maraya meeshii ugu sareysay waxaana laga soo bilaabo Lamu iyo Mandheera ilaa goolis ku sugan guutooyin iyo jabhad jihadi ah oo leh hal hogaan iyo hal hadaf waxaana intaas dheer mudanna in la xusuusiyo in masaaxo badan oo ka tirsan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka dhisan yihiin maamulo islaami ah oo dadka ku hoggaaminaya shariicada islaamka haddaba waa su'aale mujaahidiintu siday ahaayeen ka hor 12ka September iyo kadib 12ka September
intii aanay dhicin 11 September caalamku dadka muslimiinta ahi sidee maxay ku sugnayeen sidee bay ahaayeen dareenkoodu sidee buu ahaa runtii waxaan leenahay horta dhacdadaasi waxay ahayd dhacdo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu barakeeyay qaswa Ilaahay uu barakeeyay oo mubaaraga ayay ahayd waxay ahayd dhacdo majra taariikh iyo socodkii iyo itijaahi taariikhda wax ka bedeshay waxay ahayd runtii dhacdo tamhiid iyo gogol xaadu ah inay dadka muslimiinta ahi idihaadka iyo dulmiga iyo waxa weeyaan liidashada ay iska qaadaan oo madaxa ay kor u qaadaan dhacdo tamhiid iyo gogol dhigu ahayd bay ahayd runtii marka ugu horeysa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa aynu uga baryaynaa ragii hawsha fuliyay ee qaswada galay ee 19ka ahaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala shahaadadooda ha ka aqbalo gobol wanaagsana Allah subxaanahu wa ta'aala fil firdaws al-aala ha ka siiyo jaarkiisana Rabbi subxaanahu wa ta'aala ha ka yeelo inta marka laga yimaado runtii meesha horta waxa galay rag rijluhum fi thara wa himmatuha matihim fi thuriya rag arada iyo ciida ku haya cagaha laakiin himadooda iyo hamigoodu uu laxaha uu ku faruur xidhan yahay oo halka uu yahay ayaa horta galay sideedana waxa la yiraahdaa himmatu rijal taqda'u al-jibal himmada ragu waxa ay jabisaa buuraha ayay jabisaa waxa kale la yiraahdaa idaa ma kunta waqimu tanabilaha idaa ma kunta da amrin marumin fala taqna' bima duna an-nujum hadii aad arin weyn ku sugantay ama wax weyn aad doonayso xidigaa wax ka sukayaha ku qancin marka horta ragaasi ayay ahaayeen hadaan soo laabto de maxay ku sugnaayeen muslimiintu way hurdeen hurdo yaani wax weyn amiqa ayay ku jireen horey waxay u sheegeen gaaladu muddo yacni aan 200 ka yareyn oo sano ama 200 sano ka hor ayaa waxa ay yiraahdeen islaamku ama muslimiintu waa cimlaaq ama waa nin aad iyo aad u xoog weyn oo hurda maalinta uu kaco ee uu hurdada ka soo baraarugana lama loodinayo bay yiraahdeen cid u taakelaysa haba yaraatay ma jirto waa dibi gadooday sidaasay yiraahdeen marka cimlaaqu haduu inagu tooso yacni waxa way waxbay naga hari maayaan cimlaaqa aynu hurdada ku hayno sidaasay oran jireen muslimiintu way hurdeen hurdo yacni waxa weyn amiqa ayay ku jireen
marka aanu u soo laabano falcelintii uu Mareykanku sameeyay kadib duulaanadii 12kii September waxay ahaayeen kuwa ay ka muuqatay doqonnimo iyo isla weyni aanan caqli badan ku dhisnayn waxaana hadallada madaxda Mareykanka ay sii sababeen in muslimiintu ay isxijiyaan walaalahooda mujaahidiinta ah si aanan kala xilxad lahayn ayuu madaxweynihii waqtigaasi ee Mareykanka Bush waxa uu u sheegay in adduunyada oo dhami laga doonayo in laba saf oo midkood ay ku biiraan waa midka koobaad ee inay ku garab noqdaan safka dagaalka saliibiyada ee uu isagu iclaamiyay waa Bush ee iyo safka jihaadka oo ay raayadu u siday Al-Qaeda
every nation in every region now has a decision to make either you are with us or you are with the terrorists. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime.
Dowlad kasta iyo gobol kasta waa inuu warkiisa cadaystaa, waa inaad anaga nala jirtaa ama argagixisada aad la safataa. Dowlad kasta oo gabaadsiisa ama taageerta argagixisada wuxuu Mareykanka u tixgelin doonaa nidaam cadaw ku ah.
Terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime.
Hadalkan aan laga fiirsan ee Bush uu ku dhawaaqay waxa uu muslimiinta dareensiyay xaqiiqda dhabta ah ee waxa markaasi socday waxana madaxweynayaashii ka talinayay wadamada muslimiinta ee caalamka ay si muuqata ah ugu fayleen safka Bush taas oo baraarujisay muslimiinta isla markaana dareensiisay wajiga dhabta ah ee xukaamtaasi markiiba waxa uu Mareykanka duulan gardarro ah ku qaaday waddanka muslimka ah ee Afghanistan isaga uu kaxeynayo quruur iyo dareen argudasho ah waxaana ay ku fashilmeen isku dayo dhowr ah oo ay ku doonayeen in imaaradda islaamiga ah ay ku qanciyaan inay soo wareejiso Sheikh Osama bin Laden ama ugu yaraan dalkooda ay ka saaraan Allah un xariista ah amirkii imaaradda Mulla Umar Mujahid ayaa diiday dhammaan isku dayadii Mareykanka ee balan qaadyada iyo cabsiintaba watay waxana uu si cad u sheegay in qadiyada Osama bin Laden ay noqotay qadiyad ummadeed kana gudubtay qadiyad shakhsiyadeed Al-Qaeda iyo imaaradda oo horeba u ogaa falcelinta ka iman karta Mareykanka ayaa isku diyaariyay dagaal dheer oo jabhadeyn ah waxaana dhulka buuraleyda ah laga qoday wadooyin ay ciidamada iyo gawaaridu isticmaali karayaan iyadoona ciidamada mujaahidiinta ee ka koobnaa ansaar iyo muhaajiriin loo qaybiyay gobollada kala duwan ee Afghanistan hadalladii taariikhiga ahaa ee xikmadda la adeegsado ku biiray ayaa waxaa ka mid ahaa oraahdii Mulla Umar ee ahayd Bush waxa uu inoo ballan qaaday jab Allahna waxa uu inoo jabohay guul waxaanu arki doonaa mid dhabowda hadaba waxa arrimahaasi isdultaa ku sameenaya Sheikh Umar Xayaakallah
Sheikh Usama soo dhibitaankiisa iyo mowqifka ay ka qaadatay imaaradda Taliban iyo hoggaankoodii Sheikh Mulla Muhammad Umar uu ka qaateen runtii wuxuu ahaa mowqif aad iyo aad wanaagsan waana mowqif diineed oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala muslimiinta guud ahaan u dardaarmay innamal mu'minuuna ikhwa ayay ka indilaaqaysay mu'miniintu walaalayhiin waxaa kaloo ay ka indilaaqaysay amarkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee uu ino sheegay muslimiintu inay xuquuq isugu leeyihiin dhowr arrimood waxaana ka mid ahayd allaa yukhdiluhu wa allaa yusliimuhu kala almuslimu akhul muslim laa yukhdiluhu wa laa yusliimuhu ba ka mid ahayd qofka muslimkii qofka kale muslimka walaalkii mana hoojiyo cadawna uma gacan geliyo marka sheekh Mulla Umar waxaa la weydiistay sheekh Usama inuu soo gacan geliyo isagoo ku bedelanaya laba arrimood kow in dalkiisa loo nabadgeliyo imaaradiisa loo nabadgeliyo iyo in ictiraaf dowli ah la siiyo waana diiday xaqiiqata al-amri keligiina ma ahayn Afghanistan ee culimadii jihaadka iyo kuwii qeyrkood ahaa ay ka agdhawaa iyo ummado dhanba sheekha la mowqif bay ku ahaayeen inaan sheekh Usama la dhiibin hadallo badan baana laga hayaa
oo ay kamid ahayd mataqaanayay waxa jeegaysan nin ummatu muhammad kamida waliban awlaadu sahaba ah oo na soo magan galay inaan gacan gaal gelinabadna weydiinaysan wallahi haddii na soo magan gali lahayd lax ay leeyihiin reer makkah ay leeyihiin nin ehelu xaram inaan gaal isku dhiibna u dhiibna iska dhaafay lah reer makkah ay leeyihiin haddii anagu afghanistan na soo magan gali lahayd wallahi inaan dhiibneen runtu waa mowqif fariid ah oo aad iyo aad u qurux badan oo taariikhda baal dahab uu kaga galay xurmada laa ilaaha illa allah bu muujiyo waa markuu buudiyaanka asnaamtoodii uu qarxiyay diideen inuu ku bedesho nabad iyo jumciyada qurumaha ka dhaxayso ictiraafta iyo adduunka oo lacag siiya marna wuxuu kor u soo qaaday xurmada qofka laa ilaaha illa allah ku dhawaaqayo oo muslimka waa markuu sheekhu saamo uu dowladdiisii dhanayd uu ku bedeshay wiil dowladdeedu ha burburto afghanistan dhanna ha la waayo laakiin sheekhu saamo qof laa ilaaha illa allah leh annaga agteenna gacan cadow garimayn
inkastoo Mareykanka uu horey bay isugu diyaarinayay inuu ku duulo Afghanistan balse uu kaliya ay mujaahidiintu kala hormareen weeraradii 11ka September haddana Bush iyo saraakiishiisa kuma guuleysan maaraynta dagaalka waxaana maqal iyo aragba tiray qasawaadkii Manhattan ee kadiska ku ahaa sidaa darteed iyagoo aan fariirsan ayay galeen dagaalka Afghanistan taasna waxay sahashay in jabkooda uu si degdeg ah ku soo shacbaxo bilooyin yar un gudahood waxay dabaabadaha Mareykanku noqdeen kuwa lagu ugaarsado miinooyinka dhulka lagu aaso iyadoona meydadka ciidamada Mareykanka ay si joogto ah u soo gaarayeen saldhigyada military shabaabka muslimiinta intii aan horay u kicin ayaa markii uu bilowday dagaalka Afghanistan ay ku soo qaadeen shisheeyaha Mareykanka waxay bilaabeen inay ku qulqulaan dalka Afghanistan waxaana qadiyada Afghanistan iyo shacabkaas muslimka ah bay noqotay qadiyad caalami ah oo ay muslimiintu meel kasta ay joogaan ka warhayaan
وحل أرانكرا وحي أم الجهاد المعاصر ماشي هو يدا وجهادك معاصرك وهذه جهاد معاصر كلا شيء هذه قيادات هي هذه تبرت هي هذه خبراتها هي تجاربتها ماشي لو قد بقاتوا أفغانستان من كسر بلو تشيتنيا إلى بوسنيا إلى كشمير إلى الجزائر إلى محايدة العراق إلى أفغانستان كلهم بحوين مدرسة أفغانستان تبت كسر بحقيقة هاي مكارنتي ee afgaanta iyo wadanka afghanistan ba xaqiiqatan muslimiinta fadli weyn ayay ku leeyihiin
dadka muslimiinta intii cudurdaar lahaa ayaa qalbiga iyo afkaba ugu dhiciinayay muslimiinta afghanistan iyo mujaahidiintooda waxaana sanado kooban kadib uu mareykanku sheegay inuu isku diyaarinayo ka bixitaanka dalka afghanistan tallaabadaas waxaa horadhaca looga dhigay in ciidamada mareykanka laga soo saaro magaalooyinka ay ku kala firirsan yihiin laysuguna keeno kaabul iyo saldhigyada ka agdhow taasina waxay ciidamada imaarada islaamiga afghanistan u suuro gelisay in marka la isku fidiyaan dalka ayna la wareegaan dhul ballaaran sida khubarada militarigu sheegaana ciidamada nidaamigu waxay ku dadaalaan in laba arrin kulansadaan waa awood iyo maamulka magaalooyinka qofka jabhadka ahna wuxuu ka dagaalamaa in cadowga uu labadaas isku helo haddii ciidanka soo duulay uu faafo waxaa sahlanaanaysa beegsashadiisa taasoo hoos u dhigaysa awooddiisa militari haddii uu magaalooyin gaar ah ku koobnaadana wuxuu qofka jabhadka ah fursad u helayaa in si xurriyad dhow isaga kala gudbo dhulka waasaca uuna helo dhul gabaad iyo hoyba u ah kumanaan askari ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu ka soo saaray dalka Afghanistan iyadoona tirada guud ee ciidamada Mareykanka ee ku haray Afghanistan ay gaartay sanadkii 2012 ku dhawaad 9,000 oo askari oo keliya Obamana wuxuu si cad u sheegay markii uu ka degayay xilka madaxtinimada in imaarada Islaamiga Taliban la jibin karin xaaladda gudaha Afghanistan guli waa mid adag dagaalkuna wuxuu iska ahaa qayb ka mid ah nolosha dadka gudaha waddanka 30 sano ee la soo dhaafay dawladda Mareykanka ma awoodo inay ka takhalusto Taliban ama ay soo afjarto rabshadaha ka socda dalkaas laakiin waxaan awoodno ayaa ah in aan diidno in meel gabaad ah u noqoto Al-Qaeda waxaan sameyn karnaa waa taageerida Afghanistaniyiinta doonaya mustaqbal wanaagsan taasina waa sababta aan kula shaqeyno ciidamada Afghanistan militariga oo keliyana ma ahan waxaan sidoo kale taageernay oo aan dhisnay dawlad midnimo oo ka taagan Kabul
which is why we have worked not only with our military but we've backed a unity government in Kabul.
Horantii sanadkan 2020ka dawladda Mareykanka ayaa iyadoo san duuleysan waxay saxiixday heshiis dhigay in iyadoo jabtay ay isaga baxdo waddanka Afghanistan oo ay ku duushay sanadkii 2010da. Heshiiskan ay saxiixday dawladda Mareykanka isla markaana la gaartay imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa dhigay in ciidamada Mareykanka laga saaro waddanka Afghanistan. dalkaasna laga taago nidaam islaami ah oo aanay soo farageli karin dawladda Mareykanka mujaahidiinta Al-Qaeda ayaa heshiiskaas ku tilmaamay fadhi oo Allaah siiyay muslimiinta waxaana ay ka dhigan tahay in 19 sano kadib oo Mareykanku ku fashilmay inuu xaqiijiyo ahdaaftii ugu soo duulay dalka muslimka ah ee Afghanistan taas beddelkeedana ay mujaahidiintu iyagoo sharaf leh ay mar kale isku diyaarinayaan in ay dalka Afghanistan wada gaarsiiyaan nidaam islaami ah
نحن أنصار الشريعة
قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونزدرى
saaxada jihaadka ee ugu adag isla markaana si wanaagsan u hana qaaday wixii ka dambeeyay weeraradii 12kii September waxa kamida saaxada Yemen ama si guud dhulka jasiiradda Carabta waxa xusid mudan in Al-Qaeda ay farac ku lahayd dhulka xarameenka kaas oo farasaaray ciidamada Mareykanka ee ku sugan dhulkaasi barakeysan iyo maamulka Ala Saud oo isgarab taagay shisheeyaha taas oo mujaahidiinta ku qasabtay inay galaan dagaal toos ah farcan inkastoo sidii la rabay uusan u saldhigan culaysyo soo wajahay darti waxa sanadkii 2009kii midnimo buuxa gaaray mujaahidiinta xarameenka iyo kuwa Yemen iyagoo qaatay magaca ah Al-Qaacidada jasiiradda Carabta waxana farcan amir u noqday Sheekh Abu Basir Nasir Al-Wuxayshi iyadoo naaib ama ku xigeen looga dhigay Sheekh Abu Sufyan Al-Azdi Saciid Al-Shihri
waqad jama'ana Allah subhanahu wa ta'ala fi ardi Afghanistan li harb as-salibiyin وأقمنا هناك دولة الإسلام واجتمعت علينا الأرض كلها من يهودي وصليبي ومرتد ومشرك في تحالف لم تشهده الأرض من قبل وكان منا الشهيد السعيد ومنا المجاهد المرابط على الثغر ومنا السجين المبتلى واستمرت الحرب واستمر الثبات حتى جعل الله لأهل السجن فرجا وشاء الله لنا أن نجتمع مرة أخرى على نصرة الدين وإقامة الخلافة الراشدة وقتال الأعداء وقد أراد الله لهذا الليل أن ينجلي ولهذا الظلم أن ينتهي وبدأت الجهود تتوحد والطاقات تتجمع والرايات تزحف لتجتمع في مستقر العمود ومسر الحبيب صلى الله عليه وسلم وأرض الملاحم حتى يتسنى لنا تطهير أرض الجزيرة من رجس المحتلين الحاقدين وعملائهم الخونة لنزحف إلى إخواننا في غزة وفلسطين فأبشروا يا أهل بيت المقدس فإن أهل الطائفة المنصورة قادمون إليكم
فرعنا أيا كمد أفرع يدا أقو أدق القاعدة وحان السعد أو مقتاه أتطبيقنا يا هدردار النذي الشيخ أسامة بن لادن wuxuu muhiimada koobaad siinayaa habeegsashada Mareykanka si looga dhabeeyo daartii Sheekh Usama ee caan ka ahayd
Subhanallahi al-Azim alladhi rafa'a as-samaa'a bila 'amad lan tahlama Amerika wa la man ya'ish fi Amerika bil amdi qabla an na'ish fi
sanadkii 2012kii waxay mujaahidiinta Al-Qaacida gacanta ku dhigeen inta badan magaalooyinka koonfurta waddanka Yemen iyaga oo taagay imaarado islaami ah oo dadka ku dhaqa shariicada islaamka waxay mujaahidiintu heleen fursado wanaagsan oo ay dadka reer Yemen ugu sharaxi karaan waxyaabaha ay hiigsanayaan waxana markaasi si aad u soo shac baxay mashaaikh kala duwan oo Allah diintiisa u khidmeeyay kuwaas oo ay ka mid yihiin Sheikh Abu Zubair Adil Al-Abbad Sheikh Ibrahim Ar-Rubeishi Sheikh Harith An-Nadari iyo rakale xamlo military oo ay soo qaadeen ciidamada xukuumadda Yemen oo taageero dhanka hawada ah ka helay Mareykanka ayay mujaahidiintu arkeen inay muhiim tahay inay qaataan khiyaarka jabhadeynta isla markaana ay ka baxaan magaalooyinka waxana markaasi kadib ay bilaabeen hawlgallo iyo weeraro dhabagal ah oo lagu dhigbixiyay ciidamada xukuumadda Yemen
markaan ka hadalno hawlgallada dhanka kharijka waxay Al-Qaacidada jasiiradda Carabta qaaday dhowr hawlgal oo la dhigi karo way najeexeen waxaa kamid ah isku day lagu doonayay in lagu qarxiyo diyaarad Ameerikaan ah kaas oo dhacay 25 December sanadkii 2009ka hawlgalkan waxaa qaaday istishaadi lagu magacaabo Faaruq Cabdi Muttalib oo ka soo jeeda dalka Nigeria kuna soo tababartay dalka Yemen balse qadarta Allah ma dhicin qaraxa daqiiqado ka hor ayaan la fahmay qorshihiisa balse amniyadan waxay Mareykanka ku riday fuuqbax dhaqaale waxaana sare loo qaaday heeganka dhanka amniga iyadoona la kordhiyay dhaqaalaha lagu bixinayo ilaalinta amniga dalka Mareykanka. Amriyaadka kale ee Al-Qaacidada jasiiradda Carabta fuliyeen waxaa ka mid ah isku day lagu doonayay in lagu khaarijiyo Mohamed bin Naif dhaxal suugihii hore ee Al-Saud, iyadoo la adeegsanayo xeerad sirdoon oo aad u sareysa ayay mujaahidiinta Al-Qaacidada ku guuleysteen in istishaadi lagu magacaabo Abul Khayr Al-Casiri si nabad ah lagu geeyo qasriga uu magaalada Jidda ka degnaa bin Naif, waxaana uu fuliyey camaliyadii inkastoo bin Naif uu badbaaday. balse waxaa halkaas Naif ka soo gaaray waxyeelo dhanka nafsiga ah, iyadoona dhowaan markii xilka laga qaaday uu wargeyska Washington Post baahiyey warbixin uu ku sheegayo in Naif xilka looga qaaday isticmaalka maandooriyaal maskaxda dejiya uu isticmaali jiray kadib wixii ka dambeeyey markii uu la kulmay weerarka bishii Agosto ee sanadkii 2009ka. weerarada kale ee Al-Qaacida Yemen ay ka dambeysay ee sida aadkahana u najaxay waxaa ka mid ah weerar ka dhacay magaalada Baris ee caasimadda dalka Faransiiska, kaas oo lagu qaaday joornaal lagu magacaabo Jarli Hebdo oo aflagaadiyey Rasuulka sallallahu calayhi wasalam. laba mujaahid oo ka tirsan Al-Qaacida laguna kala magacaabo Siciid iyo Shariif Kawaashi ayaa ka dambeeyey weerarkan, wuxuuna dhacay 7 Januari sanadkii 2015ka. waxaa ku dhintay 12 ruux oo 8 ka mid ay ahaayeen madaxda iyo shaqaalaha wargeyska Jarli Hebdo. مؤسسة الملاحم أي حل قاس باهيسي كلمة مقر يموقال أه أو جيدين يو الشيخ نصر بن علي الآنسي كاس أو شيخ إن القاعدة أي فلسي واركا يدو أواد قديس النبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أما عن غزوة باريس المباركة فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب نتبنى هذه العملية ثأرا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونوضح للأمة أن الذي اختار الهدف ورسم الخطة ومول العملية وانتدب قائدها هم قيادة التنظيم استجابة لأمر الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تنفيذا لأمر أميرنا العام الشيخ المفضال أيمن بن محمد الظواهري حفظه الله، وتنفيذا لوصية الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله. وكان التنسيق مع قائد العملية عبر الشيخ أنور العولقي رحمه الله الذي ضاق به الغرب ذرعا في حياته وبعد استشهاده. سمو في الحياة وفي الممات لعمري تلك إحدى المكرمات. وقد قام بتنفيذ هذه الغزوة المباركة بطلين من أبطال الإسلام هما الأخوين شريف وسعيد كواشي رحمهما الله تعالى. وكان من توفيق الله أن تزامن مع هذه العملية عملية للأخ المجاهد أحمد كليبالي رحمه الله، نسأل الله أن يتقبلهم جميعا في عداد الشهداء وأن يرزقهم صحبة الأنبياء. وكان من نتائج العملية مقتل وجرح عدد من الرسامين والعاملين في الصحيفة وبعض أفراد حراستها، وكان منهم بفضل الله أحد المطلوبين الذين نشرت صورهم وأسماؤهم في مجلة إنسباير، والحمد لله أولا وآخرا على توفيقه وامتنانه.
mid ka mid ah weerarada ugu saameynta badnaa isla markaana ugu dambeeyay ee mujaahidiinta Al-Qaacidada jasiiradda Carab ka furiyaan wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka waa weerarkii Pensacola ee gobolka Florida. mujaahid lagu magacaabo Muhammad Saciid Shumarani oo ka soo jeeda dhulka xarameenka ayaa ku guuleystay inuu weerar ka fuliyo gudaha saldhig ciidamada Mareykanka ay ku tababaraan askarta maamulka Al-Saud oo ku yaala gobolka Florida, isagoo adeegsanaya bastoolad uu watay iyo rasaas oo da kaga qaaday askartii Ameerikaanka ah ee joogay saldhigga, wuxuuna dhimasho iyo dhaawac ka dhigay 11 sargaal oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. 6 bishii September 2019 ayuu dhacay weerarkan, waxaana si buuxda mas'uuliyadda weerarkan u sheegtay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab, iyadoo ay baahisay mu'assasada Al-Malaxim kelimad uu jeedinayo emiirkii hore ee mujaahidiinta Jasiiratul Carab Sheikh Qasim Arimi.
وإننا في هذا المقام نعاهدكم أننا على الدرب وأننا لن نخذل قضايا أمتنا المسلمة بكل ما نستطيع، ولن تسمعوا عنا إلا إحدى الحسنين بحول الله تعالى.
وحن هل كان إذن كقبلان قادينا إن كسقنان دون ربها جهادك وأن مرنا خذلا من دونين قد يدها أمدينا مسلم كأه إنتي أو دينا لأك تحي نقمنا مقلي دونتان الله إذنك إلا لبدا ونات مدود موجي وقول أما شهادو وحان الله ويدي سنينا سقنان. innagoo oofinayna ballankaas waxaan umadeena muslimka ugu hambalyeynayna oo sheeganayna mas'uuliyadda amaliyadii uu fuliyay shahiidka halyeyga ah Muhammad bin Saciid al-Shumrani Allaha u naxariiste qadarkiisana ha koryeele jannooyinkiisa waasacaana ha geeye kaas oo ahaa fuliyaha howlgal inqimaasi ah oo lagu qaaday mid ka mid a saldhigyada sharta iyo kufriga ee lagala dagaalamo Allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta kaas oo ahaa saldhigga ciidanka hawada ee Pensacola ee ku yaala gobolka Florida ee Mareykanka Allaha u naxariisto Muhammad Saciid al-Shumrani hana ku abaalmariyo khayr iyo wanaag halyeygeena wuxuu sannado isaga dhex gudbayey saldhigyada ciidamada Mareykanka si uu u doorto hadafkiisa Allah ayaana sabar siiyey sabar weyn wuxuuna Allah mahadii ka gudbay dhammaan ikhtibaaraadkii militari ee uu galay iyo ijraa'aadkii amni
وظل بطلنا لسنوات يخفي مراده في قلبه حتى وفقه الله فسقى عدوة الله أمريكا من الكأس التي تسقي بها المسلمين كل يوم
بالدمع تنعي جوده وسناه أسفا تلقفت البيان وماؤها يجري على خد لها ينعاه
ولي أود مجاهدين تجزيرة عرب توامد سذاذة أه وحانا اي وجه يان جهوين كل دوان او يو انتهي مريكن كي يحلف ديسا وانا جيش المدد كي ودسوق يان مسلمين تعالم ك
ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ونبشركم أن مدد الإسلام قادم وأن مدد اليمن سيتواصل بإذن الله الواحد الأحد
وأن مدد اليمن سيتواصل بإذن الله الواحد الأحد
يا مغرب الإسلام أبشر إننا أهل العقيدة عصبة الأنصار
si guud ahaaneed markaynu ka hadalno maqribul islaam waxaa ka dhisan mid ka mid ah faracyada ugu adag uguna adkaysiga badan ee jihaadka caalamka wada sannadkii 2006 ayayna baycu la galeen alqaacida waana 5 sannadood kadib markii ay dhaceen weeraradii 12-kii sebtembar waxaa soo maray culaysyo badan iyo dhibaatooyin adag oo ay yar tahay cid ku sabri karta balse allaah wuu sugay mirihiisa mirkoodana waa uu siiyey waxay haatan si xorriyad leh uga howlgalaan isla markaana ay isaga kala gooshaan waddamo dhowr ah oo ay ku jirto Tunis, Mali, Algeria iyo kuwo kale. Mali waxay ka mid ahayd waddamadii ugu dambeeyay ee jihaadku uu ka hana qaaday wixii ka dambeeyay kacdoonnadii carabta. waxaana dalkaasi sannadkii 2013-kii duulaan ku qaaday dowladda Faransiiska iyadoo cagta marisay maamulkii Islaamiga ee jamaacada Ansaaruddiin. sida ay sheegayaan taqaariirta reer galbeedka lagana arki karayo filimaanta ay soo saareen mujaahidiinta Mali awoodda military iyo midda warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa aad u korortay bilooyinkii ugu dambeeyay waxaana ay isticmaalaan usluubka dagaalka jabhadeynta oo ah mid la mahdiyay natiijadiisa haddaba marka si guud loo fiiriyo jihaadka ka hor duulaanadii 12-kii sebtembar iyo kadib ma ahan wax isku dhow waxay muslimiintu ahaayeen kuwa ka tegay jihaadka isla markaana adduunyuhu iyo aakhiraba seegay balse camaliyaadkaasi wuxuu allah ku kiciyey damiirka dhallinyarada muslimiinta waxaana caruurtii xilligaasi la dhalay maanta ay qaarkood yihiin kawaadir kaalin ku leh jabhadaha dagaalka iyadoona kuwii markaasi da'doodu ahayd 5 jir ilaa 10 sanno jir ay maanta yihiin qaarkood hogaamiyaal militari waa taariikhi feysa oo cadow iyo sokeeyaba u wada qiray waxay ahaan doonaan qasawaadkaas kuwa ku waaraha quluubta muslimiinta kuna ilhaamiso inay u sacyiyaan soo celinta khilaafada raashidada ah si mar kale ay muslimiintu ugu noolaadaan min mashriq ilaa iyo maqrib iyaga oo xor u ah ku dhaqanka diintooda
تمحو ذنوبي وتنجيني من النار إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان الكفار وأرجو بذلك ثواب الله وما عنده من النعيم المقيم في جنات عدن في الفردوس الأعلى فهم جنتهم الدنيا وجنتنا نحن في الآخرة ولنا من النعيم ما لا عين رأت
ونعيد الحياة العز ثانية
19 رفعوا لواء الحق بل باعوا النفوس وغادروا دنيا البشر 19 رمز الفداء وصورة للحق
في طريق العز سائر
وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي.
وقت أن فوقين وحلفلن كراء ملو درسي كراء يدو دولدار القلبات كي يقوى أفريكان تايفراها كلبحان ودمد الإسلام كي يدولان ككجوغان إسلامار كان ديب الوامي ذا يوم مسلمين تلكرقيدي لنتاقو خلافة إسلامي وما ذلك على الله بعزيز.
فالعلا عشق الأبا عشق فرسان الحياة من لتوحيد الإله ينبر مثل الكواسر وإلى اسم الحتوق في رضا الله الرؤوف ننبري شم الأنوف نبتغي اسم المفاخر وإلى دحر العدا.
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود
قد هانتاس أيام كسو أفميرينا برنامج كدعوين كدون الإسلام كا وطبات كان كبه هانتيس بان كسو قادرنا يوارهدي ووينا إيكوي طبنك في سبتمبر انتاكو كل مينو برنامج كان من لماذا وحاني دكا قتغينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ.